Iya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan kehidupan ini adalah tahapan-tahapan. Jadi adik-adik, kita pun dulu pernah seperti adik-adik. Kita sudah melewati masa-masa itu. Dan anak-anak ini pun akan tumbuh besar, menjadi tua, dan kemudian meninggalkan dunia ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani, anak-anak, rahimakumullah. Ada satu sifat seorang muslim yang harus selalu ada di diri kita. Sifat itu selalu ingin di shof pertama. Karena kalau ngeliat kayak gini nih, ini yang kepinginnya semuanya di shof terakhir. Inginnya jauh-jauh. Gak bakalan maju umat Islam kalau ketika datang yang dipenuhin adalah shof terakhir. Shof terakhir itu shofnya siapa? Shofnya ibu-ibu, shofnya wanita. Rasulullah SAW mengatakan khairu shufufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya shof lelaki itu yang paling awal. Makanya kalau di kelas, maka duduk di shof pertama. Tapi kalau masuk kelas ada shof kosong di shof pertama tapi duduk di terakhir, ya kayaknya cita-citanya selalu ada di ekor. Apa mungkin ekor itu ada di depan? Gak mungkin. Maka mulai saat ini, ketika masuk masjid, ketika masuk kelas, ketika ada majelis-majelis ilmu, maka duduklah di shof yang pertama. Bukan karena ingin sombong, bukan. Tapi karena berebut kebaikan. Shof pertama ini beda. Dan untuk kebaikan akhirat, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau mau berlomba-lomba untuk akhirat, kalau berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan ranking pertama di dunia, untuk mendapatkan juara olimpiade, hanya untuk itu, ya akan ditinggalkan semuanya. Jadi itu yang pertama, selalu di shof pertama dan selalu bersama. Jangan sendiri-sendiri. Kita tuh kuat karena kebersamaan kita. Rasulullah SAW mengatakan innama ya'kuludzibbu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu kalau mau makan dari gerombolan kambing, pasti yang dia makan itu yang mana? Yang menyendiri. Pernah melihat film bagaimana singa berburu? Pernah melihat film bagaimana serigala berburu? Dia tuh gak berani. Atau jangan serigala, buaya. Ketika ada gerombolan sapi liar mau nyebrang, dia mau makan. Kalau yang rombongannya rapat, dia gak berani makan. Dia cari yang, apa istilahnya, yang nyempil, yang terpisah dari rombongan. Ketika itu dia makan. Maka kita pun umat Islam, kalau menyendiri akan dimakan. Maka berusaha untuk selalu bersama. Karena dengan bersama kita tuh kuat. Ingat tuh nasihat guru-guru, satu batang lidi itu kita bisa mematahkan dengan ringan. Gak butuh orang banyak. Tapi ketika batang lidi itu diikat menjadi sapu lidi, jangan satu orang, tiga orang belum tentu bisa mematahkan. 10 orang belum tentu bisa mematahkannya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar kita ini menjaga hubungan di antara kita. Yang ketiga, berbicara tentang cita-cita. Mau jadi apa? Mau jadi ulama,
koki chef,
menjadi chef, insyaallah keren tuh. Berarti cari istri yang suka makan. Teknik informatika, pengusaha, pengusaha juga. Masya Allah, tiga pengusaha kita punya.
Arsitek. Ulama.
Ulama juga.
Ulama.
Ulama. Ulama. Belakangnya. Pengusaha. Masya Allah. Pengusaha. Kira-kira mau usaha apa?
Restoran.
Restoran.
Bikin game. Mau bikin game. Jadi bukan mau main game, enggak, mau jualan game. Masya Allah, keren tuh. Anda baru dapat yang mau bikin game. Masya Allah. Cewek-cewek insya Allah kurang lebih sama. Mau jadi apa yang cewek-cewek? Masya Allah. Sebelahnya mau jadi apa? Dokter. Sebelahnya lagi jadi apa, nggak tahu. Baik, semua punya cita-cita, tapi angin tidak selalu bertiup sesuai dengan keinginan nelayan. Ada yang ingin jadi dokter, tapi kadangkala dalam perjalanannya nggak bisa jadi dokter. Jangan putus asa. Ada yang ingin jadi ulama, dalam perjalanannya ternyata ada masalah yang membuat dia harus keluar dari pesantren. Karena harus berbakti sama orang tuanya, umpamanya. Harus membantu orang tuanya. Jangan putus asa. Sejatinya manusia itu menjalani takdirnya. Kita tuh gak tahu dengan takdir kita. Kita disuruh bertekad, berusaha, dan bertawakal sama Allah. Kalau menimpa kita sesuatu yang tidak kita inginkan, apa yang harus kita katakan? Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Udah takdir Allah. Allah bertindak, apa yang dia kehendaki. Yang ingin jadi pengusaha, maka jadilah pengusaha yang mencari akhirat, bukan mencari dunia. Buat apa kau punya rumah besar lalu kau tinggalkan? Rugi, capek, berusaha. Punya perumahan besar. Ada 2000 unit dia punya. Sukses orang. Tapi besoknya mati. Dibawa mati apa enggak? 2000 unit. Enggak ada. Yang dia bawa apa? Jasadnya aja dibawa, ditaruh. Maka jadilah pengusaha yang tujuannya akhirat. Umat Islam yang butuh pengusaha-pengusaha. Karena berusaha muslim ini tidak menjadi pegawai. Jangan cita-citanya mau jadi pegawai. Ya kalau terpaksa jadi pegawai lah. Tapi pegawai pun pegawai yang muslim. Baik, persiapan untuk menjadi pengusaha muslim. Kalau tadi ya ada yang mau jadi ulama, Masya Allah. Menjadi pengusaha dan menjadi ulama, jalan pertamanya sama aja. Sama, gak beda. Apa yang perlu dikuatkan? Iman. Karena jangan sampai jadi pengusaha yang makan haram nanti karena imannya gak kuat. Jadi pengusaha, ya, Masya Allah, jadi pengusaha yang melakukan riba. Kenapa? Karena tidak tahu dengan hukum halal-haram. Maka jalan pertamanya sekarang untuk jadi pengusaha, yang untuk jadi dokter, yang untuk jadi ulama, yang untuk jadi chef, jadi apa lagi? Arsitek, jadi teknik informatika umpamanya, itu tetap jalannya sama. Menguatkan imannya, belajar agama, belajar Qur'annya, hafalan Qur'annya ditambah. Gimana seorang pengusaha hafidul Qur'an? Yang mau jadi ulama harus ditambah volumenya. Mungkin kalau yang jadi pengusaha basicnya yang sama, tapi kalau untuk jadi ulama nih, berat jadi ulama daripada jadi pengusaha. Siapa yang bisa sebutkan beratnya jadi ulama dan enaknya jadi pengusaha? Itu suara ujian nih, Ma. Masya Allah, Allah masyibat nafi'an. Nah, siapa yang mau jawab? Mana mic-nya dikasih? Tanya satu yang jadi pengusaha. Nah, itu tiga pengusaha. Nah, pegang tuh mic-nya. Kenapa gak mau jadi ulama? Iya, kenapa kok gak mau jadi ulama, kok mau jadi pengusaha? Lebih gampang, terus lebih banyak fulusnya. Masya Allah, yang mau jadi ulama pasti mainnya. Nah, kenapa mau jadi ulama?
Untuk membawa umat ke surga.
Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum. Pengusaha gak bisa bawa umat masuk surga gak? Caranya gimana? Kalau ulama jelas dia mengajak orang, mengajarin orang, kasih tahu mana yang halal, mana yang haram. Orang diajak sholat, diajak sedekah. Tapi kalau pengusaha, cara ngajak masuk surganya gimana? Sebelahnya. Tuh, ada yang mau jawab, ibu-ibu itu, yang akhlak. Gimana caranya? Siapa yang mau jawab? Yang mau jadi pengusaha, niatnya bawa umat masuk surga lewat usahanya. Nah, mana yang mau jawab? Yang mau jadi pengusaha? Tuh ada akhwat, ada mic-nya enggak? Dikasih mic nih. Nah, kita dengar nih. Ada akhwat kayaknya mau jadi pengusaha. Silakan. Tak hidup, masa belum hidup?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Caranya pengusaha biar bisa ngajakin ke akhirahnya itu, kalau kan pengusaha itu tugasnya kayak buat program-program baru, usaha-usaha baru. Nah, dari situ tuh usahanya, programnya semuanya itu dibikin hanya untuk hal yang bantu untuk masuk Islam, kayak misalnya pengusaha itu meskipun bukan ulama tapi kan bisa kayak bikin suatu acara biar ulama itu bisa ada dan yang ngajar kan ngalir dosanya, pahalanya ngalir gitu kan dari pendengarnya, jadi sampai ke pengusahanya juga, karena tanpa pengusaha ulamanya nggak bisa khutbah juga.
Jadi ulama ini butuh sama pengusaha, apa pengusaha yang butuh sama ulama?
Semuanya butuh satu sama lain sih.
Masya Allah, betul-betul. Ya, bagus, betul. Artinya semua saling mendukung. Dakwah ini butuh fulus. Dan kita lihat di negeri kita yang mengesok, yang menguasai ekonomi, siapa? Non-muslim. Rata-rata pengusaha. Bahkan pejabat-pejabat itu kadangkala di bawah pengusaha. Mereka tuh ikut apa katanya pengusaha, karena yang punya duit siapa? Pengusaha. Gerakan-gerakan pemurtadan yang kita lihat di berbagai negeri, siapa yang di belakang mereka? Pengusaha. Bagaimana kalau pengusahanya gak muslim? Pengusahanya gak peduli sama agama Islam, yang dipikirkan cuma perutnya aja, yang dipikirkan hanya kesenangan dia, maka tentu perjalanan dakwah itu tidak akan landai. Rasulullah SAW ketika berdakwah, beliau dapat dukungan dari siapa? Dari Khadijah yang pertama istrinya, dan dia seorang pengusaha. Ketika sampai Madinah, siapa yang membantu dakwah Nabi SAW? Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, siapa mereka? Pengusaha semua. Oleh karena itu, para pengusaha perlu jalan bersama para ulama, sehingga mereka sama-sama mengajak umat menuju surga. Tapi sekarang yang mau jadi pengusaha jalannya berat. Kenapa jalannya berat? Karena biasanya kuliahnya umum. Kalau kuliahnya umum, nanti di situ laki perempuan campur. Maka imannya berarti harus lebih dikuatkan. Kalau enggak bisa jadi pengusaha yang mendukung para ulama. Gimana dia akan mendukung para ulama sedangkan dia dengan dirinya sendiri enggak peduli dengan akhirat dia. Dia hanya peduli dengan ya, masalah dia sendiri. Tapi yang mau jadi ulama, kita tahu yang takut kepada Allah di antara para hambanya adalah ulama. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah ini yang kayak apa orangnya? Yang berilmu. Dan perjalanan para ulama menjadi ulama ini butuh perjuangan yang besar. Bedanya ilmu umum dan ilmu agama. Banyak ilmu umum tuh malam ujian kita belajar, insya Allah besok bisa jawab. Kita lihat kadang-kadang anak kuliah nanti bukunya berapa lembar? Satu buku taruh di kantongnya cukup. Tapi kalau belajar ilmu agama nggak bisa. Engkau pulang ke rumah ada hafalan Quran, ada hafalan hadis, ada berbicara tentang penafsiran para ulama yang berbeda-beda, sehingga yang mau belajar agama, yang mau jadi para ulama, doanya kencengin minta sama Allah. Wa qul rabbi zidni ilman, rabbi zidni ilman terus. Dan yang mau ke Madinah, yang mau jadi para ulama, biasanya yang menjadi kiblatnya adalah kota Rasulullah SAW. Kenapa kok kota Nabi SAW menjadi pilihan? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau ke Madinah? Ibu kota Islam. Jawaban lainnya? Yang mau ke Madinah nih? Iman itu kata Rasulullah SAW, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Iman itu bakal balik ke Madinah. Sebagaimana ular itu melingkar di dalam lubang. Kita lihat sekarang iman itu kemana-mana. Ada di Indonesia, ada di Australia, kemana-mana iman. Nanti semuanya akan balik ke Madinah. Sebagaimana ular di dalam lubangnya melingkar kembali. Yang mau belajar ke Madinah, maka yang perlu dipersiapkan pertama bahasa Arab. Bisa enggak lulusan pesantren jadi pengusaha? Mana mau tanya? Bisa enggak? Bisa lulusan Madinah jadi pengusaha? Bisa, enggak ada halangan. Dan tidak sedikit lulusan pesantren yang jadi pengusaha sukses. Maka menjadi pengusaha itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan menjadi ulama. Ada yang kenal sama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu kalau sekali sedekah, masya Allah, miliaran. Dia itu seorang ulama, dia itu seorang mujahid jawara. Pernah dalam satu peperangan dia lawan tanding dengan 7 orang atau 6 orang semuanya mati. Dan dia juga pengusaha yang kaya. Bisa digabungkan, bisa. Jadi yang mau jadi pengusaha bisa masuk pesantren, masuk pesantren. Lanjutkan ke Madinah, lanjutkan ke Madinah. Tapi dipersiapkan. Pulang nanti kalau memang orang tuanya pengusaha, jadi pengusaha. Lanjutkan perjuangannya dan jadi ulama yang pengusaha. Ada yang tahu dengan gubernur NTB? Anak-anak? Gubernur NTB? Siapa tuan guru? Tuan guru siapa? Tuan guru? Baca. Baca. Tuan dengan namanya kurang begitu ingat. Dia tuh hafid Al-Qur'anul Karim. Dia hafal Al-Qur'anul Karim. Bahkan dia bukan hanya hafal belaka, tapi dia seorang alim ulama. Jadi tidak ada pertentangan antara yang mau jadi macam-macam. Sekarang yang mau jadi dokter, kalau SMA hafal Qur'an jadi dokter, lebih mudah apa enggak? Dimudahkan sekarang. Jadi anak-anak yang hafal Al-Qur'an ketika daftar di fakultas kedokteran, masya Allah, akan lebih dimudahkan. Bahkan ada yang mengatakan tidak dites ketika dia hafal Qur'an. Bagaimana orang yang hafal Al-Qur'an kali masih perlu dites kembali IQ-nya? 30 juz dia hafal Kitabullah, Kalamullah. Maka yang mau ke Madinah, saingannya banyak. Dan memang yang menjadi faktor utama doa dan usaha. Ustaz, gimana Ustaz? Semuanya doa dan usaha. Artinya yang daftar ke Madinah 1000 orang. Dulu waktu anak ke Madinah, tiap tahun itu yang diterima hanya 30 anak. Paling banyak lah. Di masa anak 29 yang diterima. Yang daftar entah berapa orang. Ketika kita ke Madinah, subhanallah, kita dites. Itu ada yang masuk 10 besar. Pikirannya yang juara 1 pasti diterima. Ternyata juara 1, juara 2, juara 3, peringkat 1, 2, 3 tidak ada yang diterima. Ana waktu itu masuk 10 besar, nomor 10. Udah terakhir diterima. Tentu bisa bayangin, seharusnya yang diterima nomor berapa? Peringkat 1 lah. Maka di sini seorang yang mau ke Madinah, persiapkan. Yang sekarang lagi di pesantren, apa harus di pesantren? Enggak harus. Ada anak-anak lulusan SMA masuk ke Madinah, bisa-bisa. Dan diterima. Mereka tidak melihat kepada ijazahnya dari pesantren atau SMA. Tapi ketika dites, anak itu bisa menjawab. bahasa Arab yang paling utama. Karena sekarang anak-anak ini bangga pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris. Anak-anak, bangga nggak bisa bahasa Arab? Nah, yang pakai topi merah tuh. Yang mana yang pakai topi merah? Nah, kira-kira mau bisa bahasa Arab apa bahasa Inggris? Arab, udah bisa bahasa Arab. Kenapa aku pengen bahasa Arab? Masya Allah, betul. Supaya bisa paham artinya Al-Quran juga. Kita kalau bisa bahasa Arab nih, banyak orang tua sholat 60 tahun gak tahu sama artinya Al-Fatihah. Yang penting kalau waladhdallin, amin, udah itu. Pokoknya waladhdallin, amin. Apa artinya waladhdallin? Siapa yang tahu artinya? Kita kasih hadiah. Artinya waladhdallin. Ya ma, ini buat bapak-bapak. Bapak-bapak, artinya waladhdallin. Masya Allah. Kita pokoknya waladhdallin, amin. Mungkin padahal di situ ada. Nah, orang-orang yang tersesat itu dhalin doang. Bukan orang-orang. Nah, wala dan bukan orang-orang yang tersesat. Jadi ketika imam mengatakan walaupoli, yang ada di hati kita itu cuma amin. Artinya dalam hati nggak ada, jangan sampai aku jadi orang tersesat ya Allah. Lalu kita mengatakan amin. Nah, tadi syarat untuk ke Madinah, umpamanya ke Timur Tengah, bahasa Arabnya kuat. Dan dipakai bahasa Arabnya di pesantren. Kalau yang ada di pesantren di sini, siapa yang pesantren? Masya Allah, wajib bahasa Arab. Tapi dia jadi bahasa Arab, dipakai nggak bahasa Arabnya? Kenapa jarang? Karena nggak wajib. Ya, ini penyakit di pesantren. Sudah diwajibkan kadangkala anak-anak nggak berbahasa Arab, apalagi kalau tidak diwajibkan. Siapa yang pesantrennya wajib bahasa Arab? Siapa yang pesantrennya wajib bahasa Arab? Gak ada yang wajib. Alhamdulillah. Berarti kalau gak ada yang wajib, yang perlu kita tumbuhkan semangat untuk bisa bahasa Arab. Dipakai bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu termasuk agama. Di sini ada akhwat-akhwat yang bisa bahasa Arab. Wajib bahasa Arab. Tapi enggak wajib bahasa Arab. Ya kalau lagi pelajaran bahasa Arab, ya pelajaran bahasa Arab lah. Masa kamu bahasa Jawa? Nah, kalau pakai bahasa Arab, lagi pelajaran bahasa Arab, tentunya diajarkan pakai Arab. Tapi ini anak-anak yang di pesantren yang tidak wajib bahasa Arab, tumbuhkan dalam hati, ini bahasa ini dipakai sama Nabi SAW. Dengan bahasa ini Jibril menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dengan bahasa ini Nabi SAW menyampaikannya kepada para sahabat. Masa anak gak bisa bahasa Arab? Bisa bahasa Inggris. Sebagian bangga dengan bahasa Inggris. Gak apa-apa bisa bahasa Inggris. Tapi yang lebih utama, usahakan kita menumbuhkan dalam hati kita bahasa Arab. Dan nih buat adik-adik ya, sedih kita ya. Sedih banget kalau masuk pesawat, khususnya Garuda, itu di situ dibagiin koran. Masuk pintu tuh ada koran gratisan. Yang ada bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris. Yang terakhir bahasa apa? Mandarin. Berapa sih orang Mandarin yang ada di Indonesia? Berapa persen mereka? Kok mereka bisa punya koran pakai bahasa mereka? Sedangkan kita yang mayoritas umat Islam, yang bahasa persatuan umat Islam adalah bahasa Arab, bahkan itu bahasa agama mereka, gak ada koran bahasa Arab. Kenapa? Karena kita hanya gak mau belajar bahasa Arab. Kita gak bangga bisa bahasa Arab. Dan biasanya yang kursus bahasa Arab, ada yang bapak-bapak yang kursus bahasa Arab? Ada gak? Ada, sepekan sekali. Nah, cuma sekedar kepingin, pingin tahu aja. Jangan, kursus yang sebenarnya. Pakai tuh bahasa, pakai sama anaknya, pakai sama keluarganya. Kembali kepada yang mau ke Madinah, maka bahasa Arab menjadi syarat utama. Tapi kalau tidak diterima di Madinah, jangan putus asa. Menjadi ulama tidak harus ke Madinah. Tidak harus. Banyak sekolah-sekolah lainnya yang bisa menjadi pilihan. Di Jakarta ada apa? Ada Lipia mungkin. Di Surabaya ada Stai Ali bin Abi Talib yang juga bahasa Arab. Di Jember ada STDI Imam Syafi'i. Pilihan itu banyak untuk menjadi ulama. Tapi yang jelas, menuntut ilmu untuk menjadi ulama itu dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Al-Imam Ibn Tahir pernah kencing darah 2 kali. Jadi yang menuntut ilmu agama ini mungkin harus kencing darah dalam perjuangannya. Ibn Tahir itu kencing darah 2 kali. Dia cerita, aku sekali kencing darah di Mekah, yang kedua aku kencing darah di Baghdad. Dalam rangka mengumpulkan hadis, kata dia, kuntu ahmilul kutuba ala zahri. Aku tuh bawa buku itu di punggungku karena berat. Dan aku berjalan tanpa alas kaki, gak punya duit dia. Sampai berjuang seperti itu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia bukan anak orang kaya. Dia itu kalau mau belajar sama gurunya, berangkat ke tempat pembuangan tulang. Dulu nulisnya pakai tulang. Tulang-tulang yang dibuang ditulis. Kalau enggak, sisa-sisa kertas yang dibuang. Tapi bisa jadi ulama. Kenapa? Karena beliau sungguh-sungguh menuntut ilmu. Pernah suatu hari Imam Malik itu ngajar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nulis pakai ludahnya di tangan. Nulis pakai ludah di tangan. Imam Syafi'i masih kecil. Kata Imam Malik ditanya, oh jangan main-main, kata dia. Enggak, aku nulis kan. Coba kau ulangi yang aku sebutkan. Itu sama Imam Syafi'i diulangi. Ternyata Imam Syafi'i itu menulis di tangannya, tapi tulisan itu melengket di hatinya. Seakan-akan dia mengukir di hatinya. Rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Syafi'i anak yatim, gak ada bapaknya. Gak ada bapaknya. Imam Bukhari, antum bisa bayangkan ya adik-adik, pahalanya Imam Bukhari gimana? Sampai hari ini orang meriwayatkan hadis, apa kata dia? Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Dia tuh anak yatim Imam Bukhari. Pernah Imam Syafi'i, Imam Bukhari dalam satu perjalanan cari hadis, ketika waktu berangkat sama sahib-sahib ini lihat, di mana Bukhari? Cari tahu ternyata Imam Bukhari gak punya baju buat keluar rumah. Bajunya dijual buat makan. Akhirnya teman-temannya urunan dikasih Imam Bukhari. Perjuangan menuntut ilmu. Dulu tuh Jabir bin Abdullah dalam rangka menuntut ilmu agama. Berangkat dari Madinah, berangkat naik onta menuju ke Damaskus. Berapa hari? 30 hari. Hanya untuk dengar satu hadis. Setelah ketemu sama Abdullah bin Unais, dia mengatakan, aku dengar sebuah hadis dari orang yang orang itu cerita, kau dengar dari Nabi SAW. Aku ingin dengar langsung dari kau. Sudah ceritakan. Setelah itu pulang. Perjalanan 30 hari. Sekarang sarana nuntut ilmu itu mudah sekali. kita kajian kayak gini berapa hadis lah. Maka buat adik-adik, ya harus berpisah sama keluarga, berpisah. Makan gak enak, ya mungkin pesantren. Dulu kita di pesantren, pesantren dulu tuh. Itu yang lulus harus pernah gatel-gatel. Kenapa? Karena mandinya itu jemaah, mandinya. Itu kamar mandi ada 8. Itu baknya nyambung semua. Jadi kerannya itu cuma 1. Jadi kalau ada 1 yang kena gatal-gatal, itu semuanya. Kita kalau malam hari di pesantren, Masya Allah, itu ada suara seperti suara lebah. Orang garu-garu. Itu dia, subhanallah. Jadi kita pulang itu dulu ya, pesantren sekarang bagus-bagus. Makanya kalau sekarang pesantrennya bagus, gak semangat, subhanallah. Maka rugi kita, adik-adik rugi. Dulu kita kalau makan, Masya Allah, makannya selalu sate. Antri yang panjang. Sampai sana, sayur tempe. Malam, sate lagi. Sayur terong. Nanti sayur telur. Pokoknya kayak gitu. Baru makan enak hari Jumat. Hari Jumat tuh bahagia gitu, Masya Allah. Kenapa makan enak? Kadang-kala ada ayam goreng sedikit. Makanya di pesantren itu, ya ikannya sedikit, lauknya sedikit, nasinya yang banyak. Jarang anak pesantren gemuk. Jarang. Karena mereka waktunya memang untuk nuntut ilmu. Tinggal sekarang, orang tua juga nih yang punya anak, karena udah banyak orang tuanya. Persiapkan anaknya sejak dini untuk mandiri. Anak-anak nih, kalau makan piringnya taruh sendiri. Kalau bisa cuci sendiri. Kemudian anak-anak usahakan kegiatan di rumah dia. Nyapu di rumah. Subhanallah. Sekarang pesantren gak ngajari mandiri. Baju sudah laundry. Makan siap catering. Kamar mandi, Masya Allah, selalu bersih. Ruangan pakai AC, Masya Allah jemaah. Dan seperti itu masih gak betah. Kenapa? Karena orang tua tidak mempersiapkan kadang-kadang. Maka orang tua persiapkan anak. Di rumah suruh mandikan mobil anak. Nah, di rumah anaknya suruh beli gas. Suruh bawa gas, subhanallah jemaah. Ana melihat dulu teman-teman waktu di Medina, anak-anaknya orang Afghanistan, kecil-kecil, kelas 1 SD. Itu suruh bawa air 10 liter sama bapak. Kalau bapaknya belanja, bapaknya itu naik ke rumah. Belanjaan itu dia gak urusin. Dia kepingin tahu mobil bersih, belanjaan ada di rumah. Anaknya tuh tangguh-tangguh. Karena dipersiapkan oleh orang tuanya. Bukan jahat orang tuanya. Mampu orang tuanya ngangkat, bisa. Anaknya dikasih permen, suruh jalannya, mampu. Tapi enggak orang tuanya. Dan mereka jadi-jadi. Anaknya orang Afrika yang dimudina, Masya Allah. Jagoan, jagoan. Karena orang tuanya mempersiapkan diri. Maka nih, adik-adik nih, kalau disuruh orang tuanya mandiin mobil, bismillah, langsung ambil sabun, mandiin tuh mobilnya. Disuruh nyapu rumah, sapu rumahnya. Karena ini pekerjaan yang ringan dibandingkan dengan pekerjaan orang-orang dulu. Sahabat-sahabat Nabi umur 15 tahun sudah di medan perang. Sekarang umur 15 tahun ngapain? Main game. Oh, tangannya sehat. Dulu tuh sahabat Nabi, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas umur 15-14 tahun. Ketika dia dilarang sama Nabi perang Badar, nangis dia. Nangis dia, kepingin mati dia di medan perang. Karena nangis sama Rasulullah SAW dikasih izin. Bayangkan nangisnya karena ingin tewas di medan perang. Sekarang nangisnya karena kepingin HP, karena kepingin motor. Dan akhirnya kakaknya saat Nabi Waqas itu memakaikan pedang karena belum bisa pakai pedang adiknya. Dia bisa sudah pakai pedang, coba pakai belum bisa. Pakai pedang tewas jatuh Allah SWT. Dan ketika perang Uhud itu sahabat yang umur 13, 14 semuanya mau ikut perang. Dia itu ketika sama Nabi SAW disuruh baris, itu sahabat jinjit-jinjit biar kelihatan gede. Kata Nabi SAW, kau pulang. Kau pulang ya Rasulullah, tadi ya, karena ingin mereka. Dan ada seorang sahabat Rafi bin Khadij yang dia diizinkan karena ahli memanah. Sahabat yang lainnya, dia lebih kecil umurnya, dia laporan sama suami ibunya, aku gak boleh ikut perang sama Nabi SAW, padahal aku bisa mengalahkan Rafi kalau bulat, gitu. Datang dia pamannya nih, suami ibunya nih datang, ya Rasulullah, kenapa kau larang dia, Rasulullah? Bahkan umurnya belum 15 tahun. Kenapa kau larang dia, Rasulullah? Padahal dia bisa mengalahkan Rafi. Apa kata Nabi SAW? Buktikan. Betul, gulat nih orang dua. Betul kalah, boleh kau ikut perang. Subhanallah, jamaah. Itu anak-anak pada waktu itu dipersiapkan untuk apa? Untuk masuk surga seorang tua. Ada yang kenal sama sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini belajar bahasa Ibrani itu cuma 17 hari. Bisa dia bahasa Ibrani. Kita sekarang belajar bahasa Arab berapa tahun? Di pesantren 3 tahun lulus enggak bisa bahasa Arab. 6 tahun di pesantren, 6 tahun bayangkan, lulus gak bisa bahasa Arab. Ada apa dengan kita? Berarti kita gak sembuh-sembuh. Baik, anda rasa kita masuk waktu zuhur. Ya, insya Allah, jadi buat yang akhwat, satu yang anda inginkan nih. Buat yang akhwat-akhwat, niatkan satu. Untuk menjadi ibu para mujahidin dan ulama. Membantu suaminya nanti untuk mencetak generasi-generasi depan. Soalnya banyak yang suaminya pengusaha, istrinya pengusaha, anaknya jadi anak siapa? Jadi anak siapa? Anak pembantu. Anaknya siapa? Siapa nama ibunya? Pembantu. Ibunya mana? Wallahu a'lam. Bapaknya mana? Wallahu a'lam. Jadi dari pagi sampai sore sama siapa? Pembantu. Jangan apa. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.